pārvietoties ar sabiedrisko transportu, noteikti ir jālieto mutes un deguna aizsegi. Tā ir tā pirmā lieta. Kas attiecās uz pārējām lietām, tad tāpat kā pavasarī ārkārtējās situācijas laikā arī jau šobrīd kādu laiku atcelta prasība, ka durvju atvēršanas pogas spiež pasažieri, pat labā durvju atvēršana tiek organizēta tā, ka vadītājs visā katrā pieturvītā piebraucot atver vaļā visas durvis. Un mēs arī esam runājuši ar SPKC vadību. Tas, kas arī ir noteikts, ir iebraucot tātad gala punktā, vadītājs arī atver vaļā durvis un veic pastiprinātu salonu izveidināšanu. Jā, mēs esam visas vadītāju kabīnes, kuras bija atvērtā tipa, aprīkojuši ar aizsargstikliem, tādējādi pasargājot pēc iespējas gan mūsu darbiniekus, gan arī mazinot saskarsmi darbiniekam ar klientu, un šobrīd šī te biļešu tirdzniecība sabiedriskajā transportā notiek.